Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari.
Herra forseti, þetta allt hárrétt hjá háttvirtum þingmanni Oddný G. Harðardóttur. Hún í rauninni talar það sem hefur verið ákveðin svona stefna í stefnuleysi hjá núverandi stjórnvöldum að fækka stofnunum. Hingað og þangað, fjármála eftirlitið mátti ekki vera til sem sjálfstæðstofnun heldur þurft að færa undir Seðlabankan. Neytendastofa afsakið mátti ekki vera til sem sjálfstæðstofnun þannig að hún hefur færð til. Og núna verið að slátra fleiri stofnunum. Það ekki heil brú í þessu. Þetta búið að vera algjör samhengislaus þvæla. Og það sem svo merkilegt við þetta að sko rökstuðningurinn alltaf einhvern veginn á þá leið að það sé verið að hagræða en samt verið að gefa í, vera að eyða minni peningum en samt meiri, að það sé verið að gera hlutina betur þrátt fyrir að það sé engin ummerki að það sé tilfellið. Og ég velti fyrir mér hvort að það væri ekki ágætt að hafa kannski ríkisstjórn sem að hefði minni áhyggjur af því að stofnanir séu of margar og meiri áhyggjur af því að stofnanir séu undirfjármagnaðar í mörgum tilfellum ófullnægjandi mannaðar að það vantar starfsfólk, vantar hreinlega getur til þess að þjóna sinni tilgangi og að það búið að grafa markvist undan öllu sem heitir samfélagslegir innviðir á Íslandi í marga áratví. Við þurfum að fara að hætta þessu, við þurfum að fara að snúa þessu við. Ég ekki að segja að við þurfum að stofna 100 stofnanir í viðbót, en við þurfum allavega að fara að byggja upp. Og þetta vandamál bara komið út í algjöru vitleysu, herra forseti. Þannig að, já, ég tek algjörlega hjartan undir með áttu þessu þingmanni, að það sem var gert um neytendastofu, það var fásinna, og það sem verið að gera hér fásinna.